to var raksturot ar tādu veidu sprādzienu veidīgu progresu, jo tīri statistiski mēs skatāmies pie iepriekšējo gadu, tad tādās pozīcijās kā e-paraksts, parakstīšanās e-paraksts mobīlo ierīci, ja pagājušajā gadu visu gadu garumā bija nedaudz pār miljonam, tad šobrīd jau mēs esam pārsnieguši 2 miljonu, 100% pieaugumu. Tas pats attiecās uz EID karti, kur arī ir dubultojies un ir sasniedzis jau 3 miljonu parakstīšanos reizi. E-paraksta lietotāji viena grupa ir arī valsts pārvalde, bet valsts pārvalde jau no 18. gada ir bezpapīra aprites formātā. Šis pieaugums, var teikt, raksturo tieši Latvijas iedzīvotāji privātā sektora lietojamības strauju pieaugumu.